Зараз хтось із цього сміється, але майже всі відчувають ностальгію за втраченими колективізмом і спільною метою. У певному сенсі тоталітаризм таки працював. І навіть незважаючи на те, що вони знали, що боротьба – ця фікція, незважаючи на те, що вони знали, що їхня країна далеко не така славна, як проголошували вожді, незважаючи на те, що вони знали, що цілі міста, побудовані на костях людей, несправедливо засуджених до примусової праці, і тоді дехто з жертв таборів все-таки почувалися краще, коли вони знову були частиною великої спільноти, більше не були з неї виключені. У будь-якому разі величезне напруження між тими, хто побував там, і тими, хто був удома, не могло вічно обмежуватися спальнями і залишатися за зачиненими дверима. Відповідальні за те, що відбувалося, теж ще були живі. Зрештою, борючись за владу в партії, Хрущов на 22-му з'їзді КПРС почав їх називати. Він наголосив, що Молотов, Каганович, Ворошилов і Маленков винні у незаконних масових репресіях проти численних партійних, радянських, військових і комсомольських відповідальних працівників і несуть пряму відповідальність за їхнє фізичне знищення. Більш зловісним був його натяк на наявні документи, що підтверджують це звинувачення. Проте Хрущов так і не оприлюднив жодних таких документів у ході своєї боротьби проти сталіністів, які опиралися його реформам. Можливо, він не мав достатньої влади, щоб це зробити. Чи, можливо, ці документи також розкривали б і його роль у сталінських репресіях? Натомість Хрущов вдався до нової тактики. Він ще більше розширив громадську дискусію щодо сталінських репресій, вивівши її за межі внутрішньопартійних дебатів і поширивши її на літературу. Хоча, ймовірно, Хрущов і не дуже цікавився самими по собі радянськими поетами і письменниками, на початку 1960-х років він дійшов висновку, що вони можуть бути корисними в його боротьбі за владу. Зниклі імена поволі почали знову з'являтися у радянських виданнях, без пояснень, чому вони колись зникли, а тепер їм було дозволено повернутися. У радянських літературних творах почали з'являтися персонажі, досі неприйнятні для радянської прози, жадібні бюрократи і колишні табірники. Хрущов вважав, що такі публікації можуть йому добре прислужитися. Письменники дискредитуватимуть його ворогів, пов'язуючи їх зі злочинами минулого. У будь-якому разі саме це видається причиною, що спонукало його дозволити публікацію найвідомішого з літературних творів про ГУЛАГ. Одного дня Івана Денисовича Олександра Солженіцина. Через його значення в літературі і роль у донесенні до Заходу правди про ГУЛАГ Олександр Солженіцин, поза сумнівом, заслуговує на особливе відзначення у будь-якій історії радянської системи таборів. Але коротка історія його слави, офіційно визнаного радянського письменника, також – заслуговує на увагу.